Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 февраль жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Ванкуверде башланып кетүүчү кышкы Олимпия уюндарында Татарстан һәм Башкортстан спортчулары да катнаша. Қозанда ілме тоқталарыны һәм иғланларыны ике тілде язу мәсәләсе яңадан күтәрелде. Русия православ чиркәү төзү өчен бюджет акчасына Париж үзәгендә җир сатып алды. Башкортстанда Чечнедә һәлак булган 4 милиционер җирләнде. Тапшыруны көн яңалыклары белән башлап җибәрәбез.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Ванкуверда 21-нче кышкы Олимпия уеннары башлана. Әрмәнстан парламенты Төркия белән араларны җайлау беркетмәләрен карый башлый. НАТО башлыгы Виктор Януковичны Украина президенты сайлауларында җиңү белән котлады. Гыракта сайлау алды кампаниясе башлана. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Ванкуверда 21-нче кышкы Олимпия уеннары башлана. Олимпиада 17 көн барачак. Ярышларда 80 илдән 5 меңнән артык спортчы катнаша. Русия такымы кысаларында уеннарга Татарстаннан 5, Башкортстаннан 10 спортчы китте. Ярышлар барлыгы 15 төрдән үтәргә тиеш. Җомга көнне Ванкуверга Олимпия уты китерелде. Бу елгы эстафета уеннар тарихында иң озыны булган. Олимпиадада җиңүчеләргә Русия хакимиятләре 100 мең евро бирергә вәгъдә итә. Көмеш медаль өчен 60 мең, бакыр медаль өчен 40 мең евро бүләк ителәчәк. Шулай ук олимпиада спортчыларына ярдәм фондыннан машина да бирелергә мөмкин. Төрле федерацияләрдә зур уңышларга ирешкән спортчыларга медаль өчен 100 мең долларга кадәр акчалата бүләкләр бирә. Төбәкләрдә үз якташларына бүләкләрне мулдан тапшыра. Татарстанда мәсәлән алтын медаль өчен 100 мең доллар бирергә вәгъдә итәләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Әрмәнстан парламенты Төркия белән араларны җайлау беркетмәләрен карый башлый. Әрмәнстан президенты Серж Саркисян Төркия белән араларны җайлау беркетмәләрен раслату өчен бу документларны парламентка юллады. Бу документлар үткән елда имзаланган иде. Шул ук вакытта Саркисян беркетмәләрне Төркия парламенты раслаганнан соң гына кабул итәргә тәкъдим итә. Әмма Төркиядәге тәсирле сәяси көчләр беркетмәне раслауга каршы чыгырга мөмкин, чөнки алар Ереванның 1-нче дөнья сугышы вакытында Осман империясының арменнарны күпләп юк итү вакыйгаларын геноцид дип атамауны таләп итә. Шулай ук Төркия белән мөнәсәбәтләрне җайлау турындагы беркетмәнең раслануы Карабах мәсьәләсенең чишелүе белән дә бәйле булырга мөмкин. Арменстан моңа каршы чыга. Беркетмә расланган шырақта илләр арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырыла ала һәм Төркия белән Арменстан чиге ачылырга тиеш. НАТО башлыгы Андерс Фок Расмусен Виктор Януковичны Украина президенты сайлауларында җиңү белән котлады. Расмусен НАТО һәм Украинаның хезмәттәшлеге алга таба да үсеп барачак дип өметен белдерде. Элегрәк Янукович Украинаның НАТОга кушылуы мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылырга тиеш дип белдергән иде. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты сайлауларында җиңү белән төбәкләр филкасы башлыгы Виктор Януковичны Европа берлеге вәкилләре, Америка Кушма Штатлары җитәкчесе һәм Грузия президенты котлады. Беренче нәтиҗәләргә караганда Янукович үзенең көндәше Тимошенкога караганда 3.5%-ка күбрәк тавыш җыйган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Гыракта парламент сайлауларына әзерлек башланды. Тавыш бирү 7 мартта булырга тиеш. 6 меңнән артык намзат 325 урын өчен көрәшәчәк. Сайлауларда 500 сөнни сәясәтчедән 330-на гына катнашырга рөхсәт ителде. Калган 170 кеше Саддам Хусайнның Баас фиркасы белән элемтәдә торуда гаепләнеп, сайлау исемлекләреннән сызылды. Бу мәсьәләне тикшерү аркасында Гыракта сайлау алды кампаниясен башлау бер атнага кичектерелеп торды. Пакистандагы шартлауда кимендә 14 кеше халак булды, 30дан артыгы яраланды. Ике интихарчы Пакистанның төньяк көнбатышында полиция һөҗүм итте. Җирле идарә башлыгы Абдул Джаббар Шах пәнҗешәмбе көнне булган шартлауда үлгән кешеләр арасыннан 9-ы полиция хезмәткәре булган, калганы 5-се тыныч халыктан иде диде. Беренче интихарчы үзен күнегүләр үзәге янында шартлаткан булган, икенчесе полиция башлыгы килгәннән соң үз-үзен шартлаткан дип хәбәр ителә. Русия президенты бүген Омскида булды. Дмитрий Медведев анда энергетика мәсьәләләрен тикшерде, өлкә башлыгы белән очрашты. Кризистан чыгу юллары белән кызыксынды дип хәбәр итәләр рәсми чыганаклар. Дмитрий Медведевнең сәфәре алдыннан өлкәдә кайбер җитәкчеләр эштән алынган. Губернаторның иң якын ярдәмчеләре һәм төзелеш министры урынбасары рәсми мәгълүматларга караганда үз теләге белән эштән китергә теләгән. Бу үзгәрешләрне Русия президентының сәфәре алдыннан шәһәрдә премьер-министр Владимир Путин төшкән рекламаны Дмитрий Медведев йөзе белән алмаштыру вакыйгасы белән бәйлиләр. Бу хакта матбугатта хәбәрләр чыкканнан соң урамдагы элмә реклам тактасында ике җитәкчесе дә төшкән сурәт пайда булды, дип хәбәр итә радионың Омскидагы журналистлары. Кеше хукларын багучы Европа мәхкәмәсе Русия хакимиятләре ике чечня кешесенә 200 мең евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә сәхифәсендә әйтелгәнчә, бу эшләр 2000-нче һәм 2003-нче елларда югалган кешеләргә кагылышлы булган. Беренче эштә хәрби киемнән килгән кешеләрнең Грозныйдагы Рамзан Гулаевны өеннән алып китү очрагы каралган, икенче эш кысаларында Урыс Мартанда яшәгән Ислам Дубаев һәм Роман Берснукаевның юкка чыгу сәбәпләре тикшерелгән. Якларга каршы шикаять бирер өчен 3 ай бирелә. Әгәр бу эшләнмәсә, мәхкәмә карары гамәлгә керәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Җомга кичендә Казан вакыты белән шимбә иртәнге 5-тә Канаданың Ванкувер шәһәрендә кышкы Олимпия уеннары ачыла. Уеннар башланыр алдыннан Халыкара Олимпия комитеты допинг куллануда тотылган 30 спортчыга бу уеннарда катнашуны тыйган карар чыгарды. Русия хөкүмәтенә бу турда аерым кисәтү ясалды. Микрофон алдында Али Гилми.
Канаданың Ванкувер шәһәрендә үтәчәк кышкы Олимпия уеннарында 80 илдән 2700-ләп спортчы катнашыр дип көтелә. Ике атна буена алар кар һәм боз өстендә спортның 15 төрендә бил алышачак. Җиңүчеләргә 86 комплект медаль әзерләнгән. Ярышлар башланыр алдыннан Халыкара Олимпия комитеты допинг куллануда тотылган 30 спортчыга бу уеннарда катнашуны тыйган карар чыгарды. Оештыручылар бу карарны ярышлар башланганчы ук игълан итеп, допинг җанҗаллары аркасында медальләрне кире тартып алу очраклары азрак булыр дип өметләнә. Дуамалга гаепләү килеп чыкмасын өчен, алар бар шикаятләр тикшерелеп беткәнчегә кадәр бу спортчыларның исемнәрен дә, илләрен дә әлегә игълан итми тора. Алай да, дүшәмбедә Халыкара Олимпия комитеты президенты Жак Рогге бу мәсьәләне Русия президенты Дмитрий Медведев һәм спорт министры Виталий Мутко белән очрашуда күтәрде. Узган ел Русиядә кышкы спорт төрләрендә допинг куллануның 11 очрагы теркәлгән иде.
We have indeed been alerted by the number of positive cases.
Допинг куллану очраклары борчылу уята. Мин бу турда спорт министры Виталий Мутко һәм Русия президенты Дмитрий Медведевка әйттем. Моңа каршы кырыс чаралар күрергә чакырдым. Алар чарасын күрергә вәгъдә итте, ди Жак Рогге.
Explicit also in public declarations after that.
Рогге сүзләренчә, Россия спортчыларының допинг куллану очраклары аеруча борчылу уята, чөнки ике атнадан бу ил Олимпия утын үз кулына алачак. 2014 елда кышкы Олимпия уеннары Сочидә үтә. Ванкувер уеннарын ябу тантанасына президент Медведев та килер дип көтелә. Допинг куллану очракларының соңгы вакытта артуын кайбер белгечләр спорт кәсебенең артык коммерцияләшүе белән аңлата. Олимпия уеннары кебек ярышларда җиңгән өчен спортчыларга зур акчалар вәгъдә ителә. Күбесе мондый шартларда нәфесен тыя алмый. Ванкувер уеннарында алтын медаль яулаучыга Русиянең спорт төрәләре 100 мең евро бирергә вәгъдә итте. Икенче урынга 60, өченче урынга 40 мең. 4 ел элек Туринда үткән кыш уеннары белән чагыштырганда 3 мәртәбә күбрәк. Vancouver oyunlarında Başkırtistan bilen Tataristan'dan da sporçılar kotnaşa. Başkırtistan'dan 10, Tataristan'dan 4 kişi. Tataristan hükümeti Vancouver'da jingen Tataristan sporçılarına üstep tağın 100 bin dolar birge vağda itti. Sporçının trenerine mının yartısı birleşek. Sporçılardan tış Vancouver'a Tataristan'dan resmiler türkümede kite. Olarında 2013 yılda Kozan'da öteşek Universiyadını təqdim itirge jina. Vancouver oyunların aşu tantanası yerli vaqt bilen kişke 6'da, Kozan vaqtı bilen ertengi 5'te başlana. Rusiya bayrağın Ak Bars kapitanı Alexey Morozov kütarıp şıqaşaq.
Ozatlıq radiosu.
İndi Ali Gilmi aytıp ketkençe Vancouver'da aşılaşaq kışkı olimpiya oyunlarında Tatarstan sporçılar da qatnaşa. Olar arasında eñ yaş wakil Tatar yigiti Niyaz Nabiyev de bar. 20 yaşlı Kozan yigiti Rusiyada eñ yaxşı şoñğışlardan sonala. Temını Kozan studiyasından Rüstem İshaqi devam ite.
Tataristan'ın Gençler İşleri Sport hem Turizm Ministerliği vekilleri bergen mağlumatlarga qaraganda, Respublikadan Vancouver'dagi Olimpiya oyunlarında Akbars hokkey takımının 4 oyuncusu hem şangı sporta boyunca Niyaz Nabiyev Rusiyadan yaqlı yaşaq. Dünya kulem zor sport çarasının aşılışında il bayrağın Barslarının kapitanı Alexey Morozov yirtecek ikken. Niyaz Nabiyev hakilgende ona 20 yaş, Tatar Devlet Humanitar Pedagogika Universiteti studenti.
Kazan malayı, o Vancouver'a ikinci nömer bulup tuttu. Bizden uzborundan.
Mında erişken umuşları kubinde mi?
Elbette, o dünya чемpionatlarında, etaplarında qatnaşa birinci oranlarını ala. Mine bizden Tatarstan'da iş sportsmen bar. Bu sport türünde Niyaz Nabiyev, Ivan Panin, Isaykin Deniz, naiboli perspektivni sportsmeni. Panin Leninogorsk'tan, Niyaz Kazan'dan. Alar mine ikisi de başta были кандидатами в нашу сборную, но по итогам соревнований вот поехал один москвич и Нияз последнего отборочных соревнований.
Эзе купмасын Татарстан катнашучылар?
Турт хоккейчи сиз булганча ишесе узак составта Морозов, Зарипов, Никулин и Терещенко Алексей Спасной.
Қалған спорт?
Бұтан түрлерді біз Татарстан спортсменлары йоқ.
Дейді Республиканың Яшлар Ишлері Спорт хам Туризм Министерлігінің матбуғат өзегі қызметкері Эльза Хабиева. Niyaz Evropa'nın en yaxşı 30 şangıda sikirüşü sportçılar isimliğine kirgen. Tatarstan'da bu sport türü popüler sanılmasa da, Kozan yigiti onu mektep yıllarından uq uz ite. Birinci yaxşı neticelerini 14 yaşta kursete başladı. Rusiya kulem şangı sport türlerinde oldunğu oranlar aldı. Ekirin ustalığın arttıra bardı. 2006 yılda sport masteri derecesine erişti. Tatarstan şangışılar takımı bilen Rusiya boyunca birinci oranga da şıqtılar. Minashıl uğuşlar yerdeminde ol olimpiyadağı barışlar rätin
Nekirdi. Di
Niyazın şangıda şu sırlarına iletişi ustazı Aydar Hüsnüddinov. Әлігі спорт түрінде біреулердің шаңғыда шуы, екіншілердің секіру яқшы бола екен. Нияз соңғысы білен мақтана ала. Тренер Айдар Хүсніддинов оқушысының олимпиадада алтын туштамғалар алу мүмкіндігі зор ма деген сұрауға түгелгіне жауап айтмады. Әлігі фаразлау қиян, спортшылар зор оңышларға 25-26 яшта ерішелер. Шоған көрі Ниязның әлі басы да алда
дейм.
11-ші қышқа олимпия ойынлары башланыр алдынан Русия тақымының христиан дин әхілләрі білен ұшырашуы болған еді. Оларыны езге сулар білен рухландырғанлар дейлер. Айдар Хүсніддинов білдіргенше анда Татарстан спортсмендері қатнашмаған, ләкин ол мындай көрінішлерге нормал қарауын айтты.
Дело лично каждого человека, но я такого в этом страшного ничего не вижу. Если бы мы составляли команду сборной Республики Татарстан и ехали бы на Олимпиаду, участвовали в сборной команде Татарстан, думал, ну, а если есть сборная Республики, если есть сборная России, то значит священник.
Республикадан Ванкуверга барушылар көп болмаса да, бәлки бу спортчылар белән дә алдынгы урыннар алырбыз әле ди Казандагы спорт тренерлары һәм яшьләр министрлыгы вәкилләре.
Спорт темасына біз әлі бүгінгі тапшыруда әйленіп қайтарбыз, құрметлі тыңдаушылар. Шоллыдағы хабаршыбыз онда өтуші Тотар Башқұрт күреші бәйгісі турында хабар әзірлей.
Озатлық радиосы.
Русия хакимияте Париж үзәгендә җир сатып алды. Аның бәясе әйтелми, әмма белгечләр ул 50 миллион евро тирәсе торырга мөмкин ди. Президент эшләре идарәсендә белдерүләренчә, анда православ чиркәү һәм урыс мәдәни үзәге төзеләчәк. Урыс православ чиркәве гыйбадат йортыгына түгел, ә барлык үзәк православ булыр дигән өметтә. бюджет акчасына алынган жерде башка дин вакилләренә урын бирелерме? Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия хакимияте сатып алган жер Франциянын иң гүзәл жерләренең берсендә танылган Эйфель манарасы белән инвалидлар сарайы арасында урнашкан. Әлеге жерне сату турында Франциянын бюджет министрлыгы һәм Париж мэриясе узган елның октябрендә ук игълан иткән иде. Әмма анда Русияның катнашуы һәм нәкъ президент идарәсе кызыксынуы гыйнвар азагында әйтелде. Ни гаҗәп, бәйгедә катнашуга шактый аз вакыт узса да, Русия инде анда җиңеп чыкканы да мәгълүм булды. Әлеге җиргә шулай ук илчелек бинасы һәм мәчет төзү өчен Сәгуд Арабстаны, Канада һәм кунахана булдыру ниятеннән шәхси эшмәкәрләр төркемедә дәгъва кылган иде. Русия казнасы әлеге җирне сатып алганнан соң күпмегә бушап калганы мәгълүм түгел, чөнки аның бәясе сер итеп саклана. Әлеге Париж үзәгендәге җирнең уртача бәясен алсаң, ул 50 миллион евро тирәсе булырга тиеш дип белгечләр. Франция бюджет министрлыгы да үзенең белдерүендә бу алыш-биреш күп кенә француз һәм халыкара инвесторлар ихтиҗларына җавап бирә. Дәүләт тәкъдим ителгән иң югары бәяне хуплады диелә. Русия президенты эшләре идарәсе сүзчесе Виктор Хреков әйтүенчә, сатып алынган җирдә православ чиркәве һәм шулай ук Русия мәдәни үзәге булдырылачак.
Было решение руководства Российской Федерации. Принято соответствующее распоряжение.
Бу Русия җитәкчелеге карары, шул нисбәттә хөкүмәтнең махсус икләмәсе кабул ителде. Әгәр тарихка килсәк, Франциядә православ чиркәү төзү тәкъдиме белән патриарх Алексей II 2007 елны Парижга сәфәре вакытында президент Николя Саркозига әйткән иде.
Алексей был в Париже.
Хреков сүзләренчә, сатып алынган җирдә православ чиркәү һәм семинариядан тыш, Русияның мәдәни үзәге дә булдырылачак. Әмма әлеге үзәктә башка дин вәкилләренә урын бирү бирмәүне ул кистереп әйтмәде. Бу хакта сөйләшү әле иртәрәк ди.
Сейчас рано еще говорить о наполнении, содержании этого, но реально будет сделано все, чтобы именно Россия была представлена в этом центре.
Президент идарәсе сүзчесе Хреков әйтүенчә, комплексның архитектурасын булдыру өчен халыкара бәйге игълан ителә, чөнки ул бер үк вакытта Русия һәм Франция мәдәниятенә туры килергә Парижның гүзәллеген тагын да баетырга тиеш. Бәйге шартларына килгәндә, чиркәү һәм үзәк комплексын төзү 2012 елдан да иртәрәк башланмаячак. Күпләр әлеге җир урыс православ чиркәвенә бүләк ителер дигән фикердә. Хреков бу хакта сөйләшү әле иртәрәк ди. Франциядагы урыс православ чиркәве Мәскәү патриархатының Корсунский епархиясенә карый. Аларның вәкилләре әйтүенчә, чиркәү төзү өчен җир эзләү инде 2 ел дәвам иткән һәм 100 елга бер бушый торган җир табылгач, бу эшкә президент идарәсе кушылган. Аларны бары тик Русияның бәйгедә шулай тиҗин уга җәпләндергән, чөнки ул 2 турда узарга тиеш булган. Шулай ук чиркәү вәкилләрен әлеге үзәкне президент идарәсендә православ дип түгел, ә урыс дип атаулары да аптырашта калдырган. Алар фикеренчә, анда православлар гына булырга тиеш, чөнки урыс мәдәни үзәгенә кириш берничә ишектән тора алмый һәм мәсҗид белән чиркәүнең дә гомум диварда урнашуы мөмкин түгел икән. Гомумән алганда, урыс православ чиркәвендә җир сатып алуны чиркәү дәүләт һәм шулай ук Франция-Русия мөнәсәбәте өлкәсендә зур вакыйга дип саныйлар. Мәскәү патриархатының тышкы чиркәү эшләре бүлеге җитәкчесе урынбасары Игумен Филипп сүзләренчә, урыслар инде күптән Парижда чиркәү булдыру турында хыялланган, чөнки элеккесе кысан булган. Шулай ук алар Русия-Франция мөнәсәбәтендәге яңа битләр һәрвакыт символик төзелешләрдән башланган дигән фикердә. Мисал өчен, Париждагы Александр III күпере 1896 елны француз-урыс берлеге барлыкка килү нисбәтеннән булдырылган. Хәзер инде 2 мартка Франциядә Русия көне ачылышына туры китерелеп, урыс чиркәве өчен җир алынган. Бремен университеты каршындагы Көнчыгыш Европаны ирәнү үзәге фәнни хезмәткәре Николай Митрохин әйтүенчә, Парижда урыс православ чиркәве өчен җир сатып алу бу көтелмәгән хәл түгел.
Это продолжение тенденции, когда русская православная церковь при посредничестве государственных структур
Бу урыс православ чиркәвенең дәүләт структуралары ярдәмендә Европаның зур шәһәрләрендә үз биналарын булдыру өчен күчемсез милек сатып алуының дәвамы. Соңгы елларда Амстердамда тулы квартал сатып алынды, шулай ук Риминида. Күптән түгел Берлинда зур гына җир сатып алу проекты булган иде, әмма минемчә ул барып чыкмады. Шундый ук җир хәзер мин булган Бремен шәһәр хакимиятеннән сатып алына.
Логичный участок земли сейчас приобретается городских властей города Бремена, в котором я нахожусь.
Митрохин әйтүенчә, Русия чиркәүне үз максатларында куллана. Аерым алганда, ул чиркәү абруе ярдәмендә Европада үз күзәтү челтәрен булдыруны истә тота. Һәм шулай ук Русиядән күченеп киткәннәргә тәэсир итү юнәлешен арттырмакчы.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозанда көпләр урамнарда татарша язуларның аз булуын азарлана. Жымға Қозан шәһәренең урам реклама һәм мәгълүмәт идарәсе башкаладагы белдерүләр, рекламнар һәм илме такталарга багышланган киңәшмә үткәрде. Қозанда тагын ике телллек турында сүз кузгалды. Моңа нәрсә тәргеш ясагансың? Найлаланны тыңлыйк.
Жымға түштен соң Қозан шәһәренең урам реклама һәм мәгълүмәти идарәсе башкаладагы белдерүләр, рекламнар һәм илме такталарга багышланган киңәшмә үткәрде. Бу хакта телләр үсеше һәм иҗтимагый оешмалар белән хезмәттәшлек бүлеге башлыгы Ирек Арсланов белдерде. Күпләрне бигрәк тә татарларны борчыган проблема тагын көн кадагына менде. Эшлекле дүшәмбе сөйләшүендә Ирек Арсланов урамдагы реклам татар һәм рус телләрендә булырга тиеш дип чыгыш та ясаган иде. Ике теллеккә игътибарның артуын Арсланов үзе булай аңлатты.
3 декабрьдә үткән елның 2009 елда телләр турындагы законга өстәмәләр кертелде бит. 20-нче статьясында яңадан үзгәрешләр кертелде. Анда теге ике телдә яки икесенең берсендә дигән өстәмәләр бар иде. Шуңа күрә кемдер шуның белән файдаланып русча гына яза башлаган иде. Татарча гына күренә башлагач, шау-гау куба башлады. Нишләп бер татар теленә генә язасыз дип. Шуңа күрә матур гына иттереп бу мәсьәләне тигезлеккә китереп чыгару өчен өстәмәләр, үзгәртмәләр керткәндиләр. Хәзер дәүләт телләрендә язылса текстлар, әңгәмә, афиша, башка күргәзмә мәгълүматлары дип шулай иттереп язылган әйбер бар. Шуңа күрә моның турында кабат искә төшердем дә, шулай иттереп сөйләдек.
Арыслан шулай ук башкаларның район һәм төрле оешма җитәкчеләренә бу хакта әледән-әле искә төшереп торуы турында да әйтә. Рус һәм татар телләрендә дә язуга яңа игътибарның артуын Татарстан хөкүмәтенең республика халыклары телләрен үстерү бүлеге башлыгы Фирая Шәйхиева исә башка бер сәбәп белән дә бәйли. Һәр елның 1 февраленә хөкүмәт муниципаль берәмлекләрдән Татарстанда телләр үсеше программасын үтәү хисабы җыя. Быел исә ул үзгәрәк икән. Әлеге эшнең үтәлеш нәтиҗәләрендә урам һәм транспорт рекламында татар теленең дә кулланылуы турында аерып күрсәтергә кирәк.
Без отчет таләп иткәндә, отчет сораганда, шушы форманы кертеп, муниципаль берәмлекләрнең бу эшкә тагын бер кат кире әйләнеп кайтуларын һәм җаваплыкларын тыюларын күз алдында тоттык.
Шәйхиева сүзләренчә, Казан хисабы күренми әле. Ә менә Чаллылар ниләр эшләгәнен тәгаенләп язып җибәргән инде. Анда татар телендә күпме урам исеме тактасы куелуда әйтелгән. Телевизор һәм радиодан ышаныч хезмәтенә татарча шылтыратып булу турында хәбәр бирелеп торуга кадәр күрсәткәннәр. Урамга 890 баннер эленгән, аның 400-е татарча булган. Бу эшләр өчен күпме акча тотылганны да язганнар. Лениногорский шәһәре хисабында бернинди саннар да юк, бары тик социаль реклам һәм баннерлар ике дәүләт телләрендә дә языла дип әйткәннәр.
Моны инде кемдә язып җибәрә ала һәм монда бернинди конкрет әйбер юк. Һәм без инде киләчәктә менә тиз араларда Лениногорскийга шалтыратыпмы, хат җибәрепме, безгә конкрет саннар җибәрегез, конкрет нинди темаларда социаль реклама сезнең ике телдә дип барсында соратабыз инде.
Дип белдерә Шәйхиева. Ирек Арсланова Казан шәһәрендә илмә такталарының төрле рекламның татар телендә бик аз булуы турында әйткәч, ул килешмәде. Әмма киртәләр бар икәнне дә инкар итмәй.
Безнең Татарстанда реклама турында законы юк аны. Һәм без үзебезнең нигә кертә алмыйбыз аны, менә мәҗбүри итеп ясаттырырга аларны.
Арсланов Русия күләмендә таратыла торган дөнья күләм брендлы товарлар турында әнә шулай ди. Фирая Шәйхиева фикренчә, эшне кечкенәдән дә башлап була.
Без керәбез гади генә транспорт эшенә, менә автобус эшенә. Анда сез берәр генә татар сүзе күрәсезме? Анда бер генә татар сүзе дә юк. Информационный портал города Казани дип язылган. Щит эленеп тора. Ул щиттә бер генә дә татар телендә сүз юк. Инде автобус эшендә элек без яләшкән идек, сиялмәскә дигән сүзләрне булса да укырга. Хәзер бит алар берсе дә юк.
Шәйхиева шулай да Казан урамнарына наркотиклар, эчүчелеккә каршы эленгән татарча баннерларны уңай күренеш буларак бәяли.
Азатлык радиосы.
11 февральдә Татарстан халыклары ассамблеясының хисап сайлау җыенында республикада яшәүче төрле милләт вәкилләренең яшәеше турында сөйләшү булды. Анда оешманың шура рәисе итеп бер тавыштан яңадан Фәрит Мөхәммәтшин сайланды. Шул хакта тулырак итеп Казаннан Ландыш Әбүдәрова сөйли.
Үзара аңлашып, бер-беребезне тыңлап яшәү иң зур казанышларыбызның берсе дип бәяләде Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халыкларының яшәешен. Бүген республикада 115 милләт вәкиле яши. 2007 елда оештырылган халыклар ассамблеясы әлегә шуның 34-тен берләштерә. Җыенда ассамблеяның 2 еллык эшчәнлеге гомум алганда канагатьләнерлек дип бәяләнде. Шушы вакыт эчендә аның Түбән Кама, Әлмәт, Лениногорск, Бөгелмә, Алабугада бүлекләре ачылган. Ярчалы шәһәр вәкиллеге эшчәнлеген киңрәк җәелдергән. Халыклар ассамблеясының урыс телендә чыгучы «Татарстан безнең йортыбыз» дигән журналы бар. Аның 7-нче саны дөнья күргән. Былтыр ул Бәллүр каләм фестивалендә ачыш бүләген алган. Шулай ук интернет сайты бар. Бу сайтка ай саен 2000-гә якын кеше керә икән. Ассамблея шурасының башкарма комитеты җитәкчесе Николай Владимиров әйтүенчә, Татарстанда һәр милләт үзен уңайлы хис итеп яшәсен өчен шартлар тудыру үзебездән тора.
Татарстан халыкларының икенче съезды булып узганнан соң безнең эшебез күпмедер күләмдә уңайрак алып барыла башлады. Шуның өчен безнең милли мәдәни оешмаларның күпмедер күләмдә дәрәҗәләре артып китте. Аларны яхшы итеп, матур итеп кабул итә башладылар күпле министрстволарда, бу милли мәдәни оешма җитәкчесе итеп сорау белән килгән кешегә. Мин әйтерим, безнең милли мәдәни оешманың җитәкчеләре бит алар зарплатага эшләнми. Алар бит үзләренең милләттәшләренең сораулары белән һәр вакыт төрле төрләргә барып хәл итәргә тиеш. Без башладык кына бу эшләребезне күпмедер күләмдә.
Башланган эшләрнең берсе якшәмбе мәктәпләре. Әлеге вакытта 41 якшәмбе мәктәбендә 22 милли тел өйрәнәләр. Якшәмбе мәктәбе оештырган вакытта милли мәдәни оешмалар, укытучылар, методик әсбаплар җитмәү кебек кыенлыклар белән очраша икән. Безнең эштә икенче юнәлеш ул яшьләрне җәлеп итү ди Владимиров.
2 ел элек Фарид Хавыш Мухаммедшин безнең җитәкчелек булганнан соң шундый мәсьәләләрне каршыга куелды. Күбесендә милли мәдәни оешманың яшьләр бүлеге бар. Безнең бит әгәр дә милли мәдәни оешманың телне саклап калу буенча, гореф-гадәтне, культураны өйрәнү буенча бу эшне яшьләр алып бармаса, ул бит югалачак.
Быелның 2-нче яртысында яшьләр форумы оештырылачак. Бу турыда Фәрит Мөхәммәтшин бюджет кыскаруга карамастан яшьләр форумы үтәчәк дип белдерде. Шулай ук акча чыгымнары турында сөйләгәндә, аны милләтләргә тигез бүлү турында да сүз булды. Актив оешмалар, мәсәлән, 80 меңгә кадәр акча алган, ә кайберләренә бер тиен дә бүленмәгән. Украиннар активлашып китә дә, мәсәлән, Киевкә форумнарга чакыру алып, безгә ярдәм итүебезне сорап хат яза. Дүшәнбегә Минскига чакыру килә, мәсәлән. Бу яхшы күренеш, әмма моннан соң акча бүлү мәсьәләсенә аерым игътибар биреләчәк. Шыгымнар чит илләргә вәкил булып йөрү өчен генә түгел, ә Татарстанда үтә торган чараларга тотылырга тиеш. Алар Татарстанга файда китерсен, халыкларга ярдәм итсен, диде Мөхәммәтшин. Шул ук вакытта милли оешмаларга үзләренә акча табу, иганәчеләрне җәлеп итү юлларында уйларга кирәк дигән фикер яңгырады җыенда. Беларусьларның Казандагы оешмасы җитәкчесе Сергей Маруденко Татарстанда милләтләргә нинди мөнәсәбәт булса, шуны халыкларның тарихи ватанында татарларга да күрсәтәчәкләр дигән фикердә. Мәсәлән, Белоруссиядә әллә ничә татар оешмасы эшли. 6 мәчет бар, 7-нчесе Минскида төзелә, диде ул.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ә хәзер Бикә Тимерова кыскача көн яңалыклары белән таныштырып үтәр.
Ванкуверда 21-нче кышкы Олимпия уеннары башлана. Олимпиада 17 көн барачак. Ярышлады 80 илдән 5 меңнән артык спортчы катнаша. Русия такымы кысаларында уеннарга Татарстаннан 5, Башкортстаннан 10 спортчы китте. Җомга көнне Ванкуверга Олимпия уты китерелде. Бу елгы эстафета уеннар тарихында иң озыны булды. Әрмәнстан президенты Сер Саркисян Төркия белән араларны җайлау беркетмәләрен раслату өчен бу документларны парламентка юллады. Бу беркетмәләр үткән елда имзаланган иде. Шул ук вакытта Саркисян бу документларны Төркия парламенты раслаганнан соң гына кабул итәргә тәкъдим итте. Ингушетияның Сунчен районында Аршта авылы янында булган бәрәшләрдә 20-гә якын сугышчы үтерелгән. Россияның федераль иминлек хезмәте хәбәр иткәнчә, сугышчылар билгеле экстремист Доку Умаров төркеменә кергән булган. Хәрби чара пәнҗешәмбе көнне башланган, аны үткәрү урына әйләндереп алынган. Тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре арасында үлүчеләр юк дип хәбәр ителә. Кеше хокуклы хокукларын багучы Европа мәхкәмәсе Россия хакимиятләре ике чечнякшысына 200 мең евро түләргә тиеш дигән карар чыгарды. Мәхкәмә сәхифәсендә әйтелгәнчә, бу эшләр 2000-нче гам 2003-нче елларда югалган кешеләргә кагылышлы булган. Беренче эштә хәрби киемнән килгән кешеләрнең Грозныйдагы Рамзан Кулаевны иннән алып китү чырагы каралган, икенче эш кысаларында Урыс Мартанда яшәгән Ислам Дубаев һәм Роман Берснукаевның юкка чыгу сәбәпләре тикшерелгән. НАТО башлыгы Андерс Фок Расмусен Виктор Януковичны Украина президенты сайлауларында җиңү белән котлады. Расмусен НАТО һәм Украинаның хезмәттәшлеге алга таба үсеп барачак дигән өметен белдерде. Элегрәк Янукович Украинаның НАТОга кушылуы мәсьәләсе ил күләм референдумга чыгарылырга тиеш дип белдергән иде. Пәнҗешәмбе көнне Украина президенты сайлауларында җиңү белән төбәкләр фиркасы башлыгы Виктор Януковичны Европа берлеге вәкилләре, Америка Кушма Штатлары җитәкчесе һәм Грузия президенты котлады. Гыракта парламент сайлауларына әзерлек башланды. Тавыш бирү 7 мартта булырга тиеш. 6 меңнән артык намзат 325 урын эчендә гәйтә. Сайлауларда 500 сүнни сәясәтчедән 330 гына катнаша алды. Калган 170 кеше Сәддәм Хусайның бас фиркасы белән элемтәдә труда гаепләнеп, сайлау исемлекләреннән сызылды.
Көн яңалыклары белән Бикә Тимирова булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Чечнедә дәвам итүче хәрби бәрелешләр вакытында узган атнада һәлак булган 4 башкортстан милиционеры туган якларына алып кайтып җирләнде. Республикада РМЛ исемле яңа табигый тыюлык булдырыла. Анда табигатьне саклауга, шул ук вакытта туризмны үстерүгә игътибар биреләчәк. Башкортстан хөкүмәтендә республика күләм аталар көне булдыру мәсьәләсе карала. Уфадан хәбәрләр белән Байтулла Фатқуллин.
Чечняла боевиктарды юк итү буенча операция вакытында һәлак булган милиционерларды һуңгы юлга озаттылар. Урыс Мартан районындагы Алышта Башкортстандан командировкага барган махсус тәгаенләнештәге отряд хезмәткәрләре 4 милиционер һәлак булганны. Өлкән прапорщик Айрат Галауов Өфенең Көньяк зыяратында, кесе сержант Илгиз Гасимов Илеш районында йерләнде. Лейтенант Павел Петракович та Пенза, ефрейтор Антон Байгозин да Киров өлкәсендә йер куйрына тапшыралар. Махсус тәгаенләнештәге отрядта хезмәт иткән сержант Илгиз Гасимов Илеш районы Теләкәй авылынан. Ул гаиләле иң бәләкәй бала. Илгиз март аенда командировканан кайткас өйләнергә яйынган. Тик яшь егеткә үзенең ниятләрен тормышка ашырырга яз. Районда Гасимовтарды уңган тырыш гаилә дип беләләр. Егеттең дә яхшы укуын, спорт менән шөгыльләнүен билдәләй авылдаштары.
Гасимов Илгиз Рафисова Калхышчылар семьясында туган төпчек балай булып, бик тырыш, уңган малай. 4-5 ләгәне укып, Яркей авылында 4-нче мәктәптә 11 классны бетереп армия китә. Әтиенесе дә бик тырыш эшче, алдынгы комбайнер, әнисе алдынгы даярка, бик тырышып эшләйләр, дөнья коралар, өй төзәләр, эш балат үстерәләр. Олы уллары үзләре кырында, кызлары уртанчысы Мәскәү шәһәрендә яшәй. Төпчек уллары армиядан кайткачтан контракт белән китә, армияга шунда служить итә. Хәзер бүгенге көндә әнисе абыйсы белән генә яшәй иде. Бик тырыш уңган семьялар инде. Помощь була инде, ул районнан да була, соцзащитадан нинди помощь кирәк, шуны эшләп торабыз. Бөтен яхшы сүзләр Илгиз турында гына инде. Яхшы укучы, кешелекле, тыңлаучан бала иде. Иптәшләре белән дә бик тату клубларда да җан итеп йөриләр. Менә шушыннан кайткач, квартира алып өйләнермен дип дигән теләге бар инде.
Илес районы Исенбай авыл шурагының эшләр менән идарасыга Айгылу Миникаева.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда яңа дәүләт кушаулыгы барлыкка килде. Айрым һаклауга алынган Ирәмәл табигый паркы республиканың ике районы Учалы һәм Белорет биләмәләрендә урынлашасак. Заказник Олы һәм Кесе Ирәмәл таулары янындагы табигатьне һөҗүмтәле куллану мөмкинлеге бирәсәк дип исәпләй белгестәр. Республиканың табигат файдалану һәм экология министрлыгының бүлек итәксесе Эльвира Корбанаева.
Башкортстан Республикасы хөкүмәте Белорет һәм Учалы муниципаль районнары территориясында Ирәмәл табигый паркын оештыру турында карар кабул итте. Ирәмәл табигый паркын төзү уникаль табигый ландшафтларды һаклау максатын тормышка ашыруга ярдәм итәсәк. Олы һәм бәләкәй Ирәмәлдә әвәлек һәм ягыдный тау артында туристик укмактар асырга һәм халыктың ялын оештырырга мөмкинчелек бирәсәк. Иң мөһиме, табигый парк биләмәләрендә таулы тундра, тайга урмандарын һәм халык барлык урындардан экосистеманы саклау, Көньяк Уралдагы елгалардан гидрологик режимин яйга алуу иштерин башкаруу каралган. Парктын майданы 49338 гектар ташкил итесек. Парк билемелеринде табигый комплекстарды һәм табигать объекттарын саклау иштерин парк хезмәткәрләре башкарасак. Бу билемелердә табигатьтә бик әз калган югалу куркынысы янаган янлыктар усырай. Шулар арасында усар тиен, елга камагы, марал, махаон, адмирал дип аталган күбәләктәр һәм башка айрылса, һирәк усырай торган төрләр сакланган. Шулай ук туристик фирмалар белән берлектә халыктың ялын оештыруга зур игътибар биреләсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда тагы бер байрам барлыкка килүе ихтимал. Атайдар көне турагындагы башлангычты иң беренсе булып баймактар күтәреп чыккайны. Хәзер ошо теманы хөкүмәт кимәлендә өйрәнәләр. Республика хөкүмәтендә гаилә, әсәлек, атайлык һәм балалыкны яклау буенча ведомство ара шура утырышында хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фидус Ямалдинов ошо теманы күтәрде. Республикала демография сәясәте һәм милли проектларды буенча ашыру эшһез калган һәм яшь балалы хатындарды хезмәт урыннары менән тәэмин итү Шулай ук гаилә программаһы проекты тикшерелде. Атайларды социаль яклау проекты тап ошо гаилә программаһына индерелә. Фидус Ямалдинов әйтүенсә, республика программаһы 3 елга исәпләнгән.
Бүгенге әзерләнгән программа тагын да ныграк игътибар бирүгә арналган. 7-8 бүлек. Беренчедән мәдәни мероприятия, мәгариф, саулык саклау разделы, шуннан торлак белән тәэмин итү мәсьәләләре ныклап куелган. Спорт, яшьләр өчен булган мероприятиялар. Ничә министерство бар, һәрбер министерство үзенең функциональ яктан булган эшләрен Наклап семьяга арнап эшләргә тиеш. Программа шуның өчен төзелә. Һәрбер министрлыкның сметасында семьяга карашлы мероприятиялар бар да финанс яктан каралган. Аларга өстәп, тагын да үлебез инде без аларга финанс яктан акча торлак ягыннан. Республика бюджетыннан да һәм муниципаль районнар бюджетлары арасында.
Хамар калаһында Ыргыз башкорт газетасыга башлауга 10 ел тулган. 2002 елгы бөтәресе халык исәбен алу мәгълүматларына караганда, Хамар өлкәсендә 8 меңгә якын милләттәш яшәй. 2000 елдан алып онда урындагы башкорт эшкуарлары ярдәмендә Ыргыз исемле өлкә басмасы дөнья күрә башлаган. Ул 300 данала аена бер тапкыр нәшер ителә. Газетаның баш мөхәррире 67 яшьлек Сәлимә Краснова.
Ыргыз буенның елгасы буенда башкортлар утыралар. Большеглушинский районының башкортлары и Большечерниговский. Безнең 7850 генә башкорт яшәй бөтен өлкәдә. Хабан туйлар, бөтен курултайлар шу ике районда үткәрелә. Ыргыз газетасы 2000 елда азрактыла, аннан соң гына сакмай торды, финанс ягынан бик насар булды. Мин һәр вакыт спонсор булдым икенсе. Башлагандан бирле мин предприниматель. Бик эшем бошты шулай башкорттың газетасы югала тиеп. 2003 елдың азагында мин үземнең кулыма ошо эште алып, 2004 елдан башлап, бер айда тукталмай, бүгенге көнгә хәтлеге газетабыз сыга. Бер корреспондент. Без ике кеше. Тагайны 4-нче елларда бер табак булып. 9-нче елдан башлап 6 битле сыга. Ике битен без яшьләргә арнап рус телендә сыгарабыз. Күп яшьләр башкорт телен белсәләр дә укый белмиләр. Спорт турасында, мөхәббәт турасында, гаилә турасында, шуларды барында язабыз.
Хамар өлкәһенең Ыргыз газетасы баш мөхәррире Сәлимә Краснова. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Уатаным Татарстан газеты 1964 елдан бирле шагыйр Муса Җәлил истәлеге бүләгенә татар башкорт көрәше уздырып килә. Ярыш урыны итеп быел да Чаллы шәһәре билгеләнде. Анда барлыгы 52 такым катнаша. Шулар арасында Оренбур, Новосибирский, Мари иленнән килүчеләр дә бар. Әлеге бәйге турында тулырак итеп Чаллыдан Гафиулла Газиз сөйли.
Мари иле һәм Новосибирскидан килгән көрәшчеләрне Таким дип атарга әлегә иртәрәктер. Чөнки бу төбәкләрдән бары тик берәр көрәшче генә килгән. Алга таба моның сәбәпләренә беркадәр ачыклык кертербез. Ә хәзер 12 февраль Муса Җәлил истәлегенә багышланган бәйгенең башлануы үзенчәлекләре хакында сөйләшәбез. Күз тимәсен дип әйтергә кирәк, татар бәйгеләренә аерым алганда татар башкорт көрәшенә Кризис дигәннәре артык зур йогынты ясамаган шикелле. takımlar jiyla, ustalıkların kursata, kış günü de kürüş dertte sürülmey. Şallıdağı kürüş beygisin aşarga kilgen Premier-Minister Orınbasarı Tatar Başkırt Kürüşü Federasyası Reisi Marat Ahmetov бәйге оңайыннан азатлыққа да фикерен жеткірді.
Хәр нәрсе ұйыштыруны һәм хезмәтне таләп итә. Бу очракта инде республика җитәкчелеге тарафыннан безнең федерациягә һәм шул исәптән минем үземә дә аның җитәкчесе буларак менә шундый вазифа тапшырылган икән. Без инде аны республикабызга, милләтебезгә хезмәт итү итеп кабул итәбез. Шуңа күрә кулдан килгән эшләргә тырышабыз. Бу очракта без җирле хакимият белән дә бергә республика районнарындагы килешеп эшлибез. Аннан соң күпмедер матди чыгымнар да таләп итә инде, келәмнәре дә башкасы, тренерлар, штатлар булдыруда һәм менә дәрәҗәле итеп ярышлар оештыруда.
Марат әфәнде Әхмәтов быелгы бәйгенең барлык нечкәлекләренә дә тукталмады. Шуны игътибарга алыйк. Башка елларда шушы бәйге 3 көн дәвамында барса, быел ул 2 генә көн барачак. 2010 елның февралендә уза торган татар байгысында кайсы төбәк такымнарының мөмкинлеге зуррак? Шушылар һәм кайбер үзенчәлекләр хакында ярышны оештыручы Ватаным Татарстан газета баш мөхәррире Миңназим Сафаровны ишетик.
Үзенчәлеге шунда, ул һәр елны мин 6 ел дәвамында әйтәм, географиясе артуы. Катнашучылар да ярасы, катнашучы командалар, тамашачылар менә трибунада аннан да күрергә була. Шуннан бүләкләү системасы 4 урынга кадәр бүләкләргә дигән 1-2-3 урынга түгел, 4 урынга кертеп бүләкләргә дигән. Ягъни мәсәлән, бәйрәм масштабы буенча зурайганнан зурая бара.
Болай менә кайсы команданы фараз дисез? Беренче урынга дога.
Мин кереш буенча бик зур белеш булмасам да, менә тарих буенча карап утырганда, Балтач командасы 13 мәртәбә калган икән. Мин күңелемдә калганча Шаллы һәр вакытта да менә ул тиктегенә үзендә үткәрмәй аланы. Шаллы командасы дагы бойта торгандыр дип уйлыйм. Актаныш кичле командалардан. Казан әлбәттә. Казанның командалар, кичле командалар. Кайсы икән дип түгел әйтергә өчен битаны белергә кирәк, кайсы белән аерым таныш булырга кирәк. Шуңа күрә менә шушы тирәдә булырга тиеш дип уйлыйм.
Татар башкорт көрәшенең географиясе арта бара. Шаллыга Новосибирск, Оренбур, Мары иле такымнары килүе моны раслый. Бу төбәкләрдән килгән көрәшчеләр саны әлегә аз. Шулай да татар башкорт көрәше Татарстаннан читтә дә үсеш ала башлаган. Мары иле башкаласы Яшкар Аладан килгән Татар башкорт көрәше федерациясе баш остазы Илдус Гарипов шулай уйлый.
Мәктәбебез эшелгәнгә әле бер ел тулды. Менә ике районда оешты аның отделениялары. Бәрәңге районында һәм Марки районында. Бәрәңге районында 3 отделение. 3 тренер эшли. Яшкарла шәһәрендә безнең тагын бер отделение эшләп килә. Гомумән татар көрәшенең Мары илендә нык аяк баса дип әйтергә әйтәсем килә.
Илдус әфәнде, менә ни өчен дөрес шушы Чаллыда уза торган ярышка көрәшкә инде бер генә көрәшчене алып килгәнсез? Сәбәп нидә?
Сәбәп шунда Россия беренчелегеннән соң яңа ел килә, яңа елда инде безнең малайлар авыллардан тегеннән моннан килгән, укырга килгән студентлар күбрәге, укучылар, алар яңа елда таралышып бетәләр, аларны менә җыю кыен яңа елдан соң. Бу юлы безнең кайбер малайларыбыз салкын тиереп авыртып калдылар. Кайберләренең аннан соң экзаменнары була. Но инде менә шуңа күрә инде без бу юлы бер генә җигетне алып килергә туры килде инде.
Менә Татарстан ярдәмен сизәсезме?
Татарстан ярдәме дигәннән олы рәхмәтебез безнең Марат Готовичка, Наил Хуснуловичка. Булар инде безне бер бәйгедән дә калдырмыйлар. Тиң итеп куялар үзләренең районнарына. Без алардан инде матди ярдәмнәрдә бик алдык. Менә ике ковер безгә бүләк иттеләр. Шул коверларда инде көрәшәбез.
Менә инде бүген иртәгә көрәшәчәк егетегездә бераз өмет бармы? Урынны алыр дип уйлыйсызмы?
Бу минем бик әйбәт егет. Әйбәт егет. Әмма ләкин менә Жирәбәдән дә тора бит әле. Жирәбәгә менә Чаллы егетен эләккән инде. Сибагатуллин Илшат, бу егетне бик яхшы беләм. Бөтен дөнья батыры, бөтен бәйгеләрдә җиңеп чыккан егет инде ул. Но шулай да көрәшеп карыйбыз инде.
Әлбәттә, Шаллыда барган бәйгедә Татарстаннан читтә яшәүче татарлар зур осталык күрсәтмәскә дә мөмкин. Балаларны, яшьләрне, бәйгегә җәлеп итү төп максаттыр. Шулай да соңгы вакытта шунысы күзгә ташлана. Татар башкорт көрәше буенча авыл белән шәһәр арасында тартыш бара. Соңгы елларда шәһәрләрдә яшәүчеләр авыл район такымнарын күбрәк җиңә башлады.
Азатлык радиосы.
Оренбур өлкәсенең Шарлык районы яңа Муса авылы хакимияте башлыгы ришвәтчелектә гаепләнеп хөкем ителгән Раилә Бадамшинага карата хөкем карары гамәлдән чыгарылды. Өлкә мәхкәмәсе Бадамшинаның Шарлык районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарып, бу эшне башка мәхкәмәгә тапшыруны сораган мөрәҗәгатен канәгатьләндерде. Озатлык радиосы бер бу эш турында элегрәк беренче мәртәбә сөйләгән иде инде. Исегезгә төшереп үтәбез. Яңа Муса авылына кабель телевидениесе керткән хусусый ширкәт хуҗасы авыл хакимияте башлыгын бу эшне әлеге ширкәткә биргән өчен ришвәт алуда гаепләде. Бадамшина исә ул ришвәт түгел, ә кабель телевидениесен урнаштырган ширкәт эшчеләрен торак һәм азык-төлек белән тәэмин иткән өчен түләнергә тиешле акча иде ди. Ә бүгенге җиңүен ул мәхкәмәгә үз дәлилләрен тәрҗемәче ярдәмендә татарча аңлата алуы нәтиҗәсе дип саный. Раилә Бадамшина белән мәхкәмәдән соң хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова сөйләште.
Оренбур төбәге тарихында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы татар телендә тәрҗемәче ярдәмендә үтте. Бу ришвәтчелектә гаепләнеп, шартлы рәвештә 6 елга хөкем ителгән Шарлык районы Яңа Муса авылы хөкүмәте башлыгы Раилә Бадамшина эше иде. 11 февраль көнне минем язмышымны туган телем хәл итте дип сүзен дәвам итте Раилә Бадамшина.
Мәхкәмә эшендә үз татар телен белү бик нык ярдәм итте. Чөнки үз телеңдә аңлата белү җиңелрәк. Судьялар да шуны аңладылар, әлдә менә үз телеңне белүне кирәк икән.
Тәрҗемәче бирделәрме?
Әйе, тәрҗемәче бирделәр. Мин үз телемдә сөйләдем. Булган хәлләрне миңа тәрҗемәче белән дәрәләшергә җиңелрәк булды.
Мәхкәмәдә ничә утырыш булды?
Районда 2 утырыш булды, өлкәдә 2нче утырыш.
Мәхкәмә нине карар чыгарды?
Шарлык районының карарын кире какты. Карар 5 ел ярым шартлы рәвештә эш урыныннан да чыгарырга дигән карар чыгарган иде.
Һәм шуларны мәхкәмә кире какты инде.
Әйе, бүгенге шартлыклы көн 11 февраль көнне тагын кире кактылар.
Хәзер инде нәрсә булачак?
Яңа хәзер алар үзләренең нәтиҗәләрендә язарларында нәрсәләргә игътибар бирергә. Миңа судья шундый матур итеп ышады, әйтү, монда синең гаеплелегеңне без монда карарга тиеш түгел, башка район судында карарга тиешләр. Безнең эшебез менә шуннан да судның карарларында хаталар бар, яңадан карарга дип карар чыгардылар. Синең гаеплеме, гаеплеме түгелме, без ришат итмибез монда. Башка җирдә ришат итсеннәр, тикшерсеннәр. Кайчан буласы билгесез әлде, но башка районда.
Әгәр дә менә шушы мәхкәмә барышында үз телеңдә, татар телендә сөйләгән булсаң, карарда башка булган булар идем.
Әйе, менә мин әле зур хата ясаганбыз, менә минем әле яхшы бу адвокатым бик яхшы кеше булып чыкты, бик грамотный, менә шундый тирән белемле кешеләр белән эшләргә кирәк икән. Бу адвокат әйтә баштан ук иң беренче тикшерүләр барганда ук үз телеңдә сөйләргә кирәк иде. И минем шаһитларым да, авыл кешеләре, татар кешеләре, гемер буена татарча укыганнар, татар мәктәбен, татар авылында торабыз. Бар да кыен сынып кына русча сөйләделәр. Алар бер төрле сөйләгәннәр, русча башка төрле итеп әйтеп китереп куйдылар судта. Дөрес булмаган протоколны да кара Без белмәдек законнарны тикшергән булсак та, күпчелек кешеләре сыннан күрәбез, башка төрле язылган. Шуңа күрә менә бик зур хаталык ясадык, үз телебездә баштан ук алып барырга булган бөтен. Тикшерүләр барганда да, менә хәзер кайтып әйтсәм дә бу яңалыкны шаһитләремә куанып әйтерләр, хатын татарча сөйлибез. Без шунда җиңеп чыгарбыз дип өйдә татарча сөйләп. Үз телең шуннан да ярдәм итә икән иң кыен вакытларында да. Менә инде нәтиҗәгә килдем мин. Ана телең, туган тел кайчан булса да кирәк. Шухалле рәхмәтлемен укыганбыз әлдә ярый. Ничек кирәк тел белү үзеңнең Оренбург өлкәсендә дә Оно теле кирген, шулай яшәгән без бүген шу хатлы шатландым әй. Нигә ди суд яз, алдагы судларда сорамадың ди. Үз телемдә генә аңлата алам икән дигән дим нәтиҗәгә килдем.
Шулай итеп, Шарлык районы, Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Раилә Бадамшинның туган теле язмышын хәл итергә ярдәмгә килде. Нәтиҗәдә 6 елга шартлы рәвештә хөкем итергә дигән мәхкәмә карары кире кагылды. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. Плюс +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Русия Дәүләт Думасының иҗтимагый берләшмәләр һәм дини оешмалар комитеты рәисе, Бердәм Русия фирқасы вәкиле буларак Омскидан сайланган Сергей Попов Омскида хөкүмәттән тыш иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашу үткәрде. Очрашу социаль юнәлештә эшләүче, эшмәкәрлек белән бәйле булмаган оешмаларга ярдәм итү турында Думада каралучы канун өлгесен тикшерү, фикер алышу, ул бирәчәк мөмкинлекләр белән танышу рәвешендә үтте. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Розалия Сайганова.
Депутатның Омскига килгән вакытында гадәттә сайлаучылар белән очрашулар оештырыла. Табигый ки, асылда очрашулар коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән үтә. Әлеге очрашуга да милли мәдәни оешмалардан башлап Кызыл Хаш җәмгыятенә чаклы иҗтимагый берләшмәләр чакырылган иде. Дәүләт Думасы депутаты белән очрашуда шәһәр шурасы һәм өлкә канунлар чыгару җыелышы депутатлары, шәһәр һәм өлкә хакимиятләре вәкилләре дә катнашты. Очрашуның төп максаты 13 гыйнварда Дәүләт Думасы тарафыннан беренче укуда кабул ителгән социаль юнәлештә эшләүче, коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтү турындагы канунлар өлгесе буенча аңлатмалар бирү, фикер алышу булды.
Президент после встреч представителям гражданского общества дал задание, поручение вот, подготовить специальный закон. Он об этом, если помните, выступил, когда говорил посланием перед Федеральным собранием. Необходимо государству продумать систему мер поддержки социально ориентированной некоммерческим организациям.
Президент ватандашлык җәмгыяте вәкилләре белән очрашулардан соң социаль юнәлештә эшләүче коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтү буенча махсус канун булдыру зарур, аны әзерләргә кирәк дип йөкләмә биргән иде. Хәзер бу канунлар өлгесе әзер диярлек. Бүген ул соңгы килешүләр үтә, диде Сергей Попов.
Данный законопроект готов практически. Он сегодня проходит последнее согласование. Автор его Минюст. Мы рассчитываем, что в ближайшие 2-3 месяца он обязательно уже будет подписан.
Русия президенты социаль юнәлештә эшләүче иҗтимагый оешмаларның 9 төрен билгеләде. Әгәр игътибар белән карасагыз, алар барысы да Русия Федерациясе Конституциясендә нығытылган, диде очрашу барышында Попов.
Много идет вопросов, но один из вопросов, который задавался достаточно часто, что все же надо дать определение. Что в законе было широкое толкование, определение, кто такие социально ориентированные коммерческие виды. С моей точки зрения, президент сделал совершенно по-другому. Он дал общее определение и назвал виды деятельности, которые могут быть отнесены социально ориентированным. Этих видов он назвал 9. Если внимательно посмотрите, все виды закреплены в Конституции Российской Федерации.
Һәм мондый оешмаларның аерма билгесе булып устав санала. Әгәр уставта бу юнәлешләр җыелмасы яисә аларның бер генә булса да төре күрсәтелгән булса, һәм аның буенча эш алып барылса, бу оешманы социаль юнәлештә эшләүче коммерция белән бәйле булмаган иҗтимагый оешма дип исәпләргә мөмкин, дип сүзен дәвам итте Дәүләт Думасы депутаты.
Отличительным принципом для некоммерческой организации относить ее это является устав и практическая деятельность. Вот есть в уставе набор этих направлений, перечень, хотя бы достаточно одного, и практическая деятельность по этому направлению, значит, ее можно отнести к социально ориентированной некоммерческой деятельности.
Бу шактый өметле канун кабул ителсә һәм эшләп китсә, иҗтимагый оешмаларның эшчәнлегендә уңай якка үзгәрешләр булуы мөмкин. Канунда шактый күп кырлы ярдәм күрсәтү каралган. Мәсәлән, акчалата, субсидияләр. Кагыйдә буларак, субсидия башкарылган эш эшен бирелсә, канун буенча башкарылачак эш эшендә бирелү мөмкинлеге булачак. Яңа канун буенча иҗтимагый оешмаларга ярдәмнең тагын бер төре мөлкәткә бәйләнгән. Мөлкәт дигән төшенчәгә бирегә беренче чиратта бина, шулай ук санак, җиһазлар, хәтта транспорт та керә. Канунда иҗтимагый оешмаларга ярдәм күрсәтүче физик һәм юридик затларга салым буенча ташламалар булачагы да каралган.
Те юридические и физические лица, которые будут оказывать помощь социально ориентированным некоммерческим организациям, получат льготы в налоговом режиме. Он не сказал какие. Он не сказал в каком объеме. Президент закрепил идею.
Булачак канунның нигезендә менә шулар. Аның тагы да бер үзенчәлеге бар. Русия Федерациясе кануны белән бер рәттән җирле канунда кабул ителергә тиеш. Шундый очракта гына ул эшләп китә алачак, ди Дәүләт Думасы депутаты Сергей Попов. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омский.
Озатлык радиосы.
Мен Озатлыкны кыска толкуннарда издеп отурам.
Интернет ачам да, Озатлык.org сахифасын андан да тыңлап була.
Мен Озатлыкны көңілім біле тыңлайм.
Кыска толкуннарда, интернетте һәм ярышында Озатлык радиосын тыңлагыз.
Bulgaristan'da unşı siyasi firqa ildagi türk ta'sirin kimitirge tirishqanda ildagi xususi televizyon kanallarin bilep olgan türk seriallari olarnin bu ta'sirin yuqqa chiqara. Bulgaristan'da türk ozchiliklarga qarshi borgan siyosat ham Bulgaristan Turkiya munosabatlari turunda Matin Qorishmas suylar.
Bulgaristan'dagi AK partiyasining birgina burchigan Aybir il xalqining 10%ini tashkil etgan 750 ming türk xalqi hamalarning huquqlari İldegi aşırılıklarga hem Müslümanlarga qarşı siyaseti hem milliyetçi hareketi bilen tanılgan partiya 2009 yıl saylovında tavuşlarının 12%'ın jiyalgan idi. Eligi unuşundan son ol birinci adım bularak Devlet TV hem radyo kanallarından Türkçe haber ülüşün bitiru takdimi bilen çıktı. Onun bu takdimi dekabr ayında il prezidenti Boyko Borisov tarafından yoklap tapdı. Lekin bu koalitsiya partiyalarin gajabda kaldırdı. Prezident bu taqdimni oxirda referendum aşa şişerge taqdim etdi. Şaralar devam etdi. Opozitsiya isə bu məsələni Yevropa parlamentında kütərgə jiyina. Devlet kanallarında Türkçe programma ölüşü il kanunları bilen yoklangan. Ul ildegi Türk aşçılıklarga üst dilinde tapşuru yasarga irik bire. İl xəbərləri həm aşçılıqlarını burşıqan temalar əligi bir neçə saat bilən çiklengən programmalarda yaqdırtılaydı. Ləkin ildəgi milliyyətçilər dövlət kanallarında türk dilini işitirgə diləmi, həm alar qumum alqanda türklərgə bəyli barlıq şağılışlarga da qarşı turam. Bulgaristan Türkləri Partiyası 1989-cu ildan birli Koalitsiya Partiyası bilən birgə kilişib işitəm. Onların milliyetçilerden kala hakimiyet bilen bir nindi karşılığı bulmadı. Bulgar milliyetçileri Ankara'nı Bulgaristan'dağı Türk partiyelerine yığıntıya savdağı ipli. Şulayık Bulgaristan halkı 1913 yılda Bulgarlarının Türkiye'den sürülüğüne aşu bildire hem bunun için eli de Türkiye'den milyar dolarlık kompensasiya talep ite. Türkler ise Bulgaristan'da 80-ci yıllarda Müslüman isimlerin Hristiyan ismi bilen alıştıru siyaseti bilen başlangan nizak, Həm ağa qarşı durğan türklərinin Bulgaristandan çıxarılığın kişirə almı. 80-ci illərdə minnəgən Bulgaristan türkləri öz yerlərin həm mallarını taşlab maşınaları bilən Türkiyəyə küşərgə məcbur olğanlar idi. Ləkin əliki qarşılıqlar həm sınqı xəbərlər turunda Big Astrik Bulgar dövlət kanallarında üst dilində yangırarga tiyişli programmalardan işittib bilə. Onlar devlet kanallarına bir taraf. Bulgaristan'da hususi TV kanalları onlar için tağında kızırır. Çünkü Turgan Sayın popülarlığı artkan Türk serialları nihayet Bulgaristan'a da kilip ciddi. Bu kanallar birbirisi bilen yarışıp diğerlik in popüler Türk serialların kürsete. Bu il siyasetine bir taraf bulgan Türkler için onaylırak. Türkler yine tügül, bu seriallarını Bulgarlar da bir kızıksınıp karıylar. Milliyetçi partiyalar Türk izlerin resmi revüşte bitirge tırışkanda seriallar üst təsirin kürsete başladı. Hazır Bulgar bilgişleri için in kızıklı tikşunu teması Türk seriallarının Bulgar halkındağı təsiri. Çünkü bir vakitler Türk aşçılıklarının ismi Hristiyan ismi bilen alıştırılgan ilde Bulgarlar üzleri tile balalarına seriallardağı Türk güraylarının ismin kuşa başlagan. Yana tuğan Bulgar balalarga İnci, Mehmet kebek isimlerini biru gadet kekre başlagan. Türk turu şirketleri Xəzir qərəblərdən son, Bulqarlarının da seriallar tüşkən urunlarını kuru işin mahsus turlar tələb itə başlauna itə. Sınqı aylardağı bu kütülməgən kürünüş Türkiyədəgi türklərini abdıraşda qaldıra. Uzgan yıl Türkiyəgə 1,5 milyonga yakın Bulqar turisti kilgən. Qinvar ayında Bulqar prezidenti Borisovnun Türkiyəgə bulgan səfəri, həmanın Türkiyə premieri Erdoğan bilən ışılaşıqı, sınqı vaqıtta bulgan vaqiyalarını bursulub küzətkən kişilərinin yüzündə yılmayını artdırdı. İki il arasında münəsəbətlərini yana başdan yaxşırtıb quru turunda siyasi kilişulər bara. İki il xəzirdən ok enerjiyəm transport ülkəsində yana kilişulərgə irişdi. Şolay da Bulqaristan enerji ülkəsində Rusiyaya bulgan ihtiyacını kimitirgə jiyinə. Öz işində Türk aşçılıqlar bilən qarşılıqını şişə almağan Bulqaristanın Türkiyə bilən bu yaxınlığı Bulqaristandağı türklərini qəcəbqə qaldıra.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программа шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек, яхшы яллар телибез. Сау булыгыз!